Vazhdon respektimi i masave në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe në fillim të sezonit turistik. Ministri Venko Filipçe thotë se nuk parashihet të lejohet organizimi dasmave dhe ahengjeve tjera edhe në ambient të mbyllur. Këtë nuk do ta lejojmë pasi sipas tij në këto organizime nuk do të respektohen protokolet shëndetësore. Krahasyre edhe për objektet gastronomike mbetet në fuqi shfrytëzimi i hapësirës së mbyllur dhe kufizimi i orarit në punë. Ministri nuk mund të thotë me siguri se çfarë mund të ndonë në vazhdim, por si pas trendit ulljes së numrave të infektuarve nga koronavirusi dhe si pas situatës në rajon edhe më gjërë, vlerëson se në verë situata epidemiologike do të jetë më e qetë. Me gjitha të, pandemia me COVID-19 po ullet nga dalë, sezoni turistik në Ohër dhe në Strug mbetet akoma i pasigurt. Të gjithë aranjimet me turistët e huaj janë akoma në pritje dhe mbetet e pasigurt nëse edhe Ohri dhe Struga po shpresojnë në mërgatën që pritet të vinë këtë verë, të cilët pothuajse munguan tërsisht vitin e kaluar. Në Maqedoni thonë se nga fundi qershorit presin kthimin e pothuajse të gjitha fluturimeve sezonale për në Ohër. Deri më tani janë konfirmuar 13 linja ajrore të cilat do të realizohen. Ndërkaq autoritetet shëndetësore thonë se po vazhdon vakcinimi në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Të gjithë të interesuarit për vakcinim mbi moshën 40 vjeçare kanë marrë termine për pranimin e dozës së parë të vakcinës anti-Covid. Qytetarë të shumtë presin indignatën se nuk kanë marrë një termin të tillë dhe pse janë paraqitur online gjatë muajit prill. Autoritetet thonë se do të gjejnë zgjidhje dhe se problemet teknike nuk duhet të zbrapsin vullnetin e qytetarëve për vakcinim. Imunologu Petlichkovski bën thirrje që sa më shumë qytetarë të paraqiten. Deri tani janë paraqitur mbi 350.000. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Qëllimi ynë është të arrijmë imunitet kolektiv dhe në atë drejtim duhet që të gjithë të interesuarve t'ju sigurojmë termin për vaksinim. Shohim që janë krijuar turma njerëzish konkretisht në qendrën sportive Boris Trajkovski, por vlerësoj se duhet të gjejmë një termin si zgjidhje për të gjithë ata që duan të vaksinohen.
Edhe në qytete të tjera, persona të moshës mbi 40 vjeç nuk kanë marrë termin për t'u vaksinuar, kështu thonë qytetarë të shumtë. Ndërkaq nga Ministria e Shëndetësisë kanë konfirmuar se brenda 3 ditësh duhet të kryen të gjithë vakcinimet e atyre të cilët kanë aplikuar dhe janë mbi moshën 40 vjeçare. Apeli i mjekëve është i prerë për të gjithë ata të rajonit Veri-Lindor, ku deri më tani janë vakcinuar mbi 11.000 qytetarë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, aktualisht ka mbi 3.600 raste aktive me koronavirus, kurse nëpër spitale janë të shtruar 490 pacientë. Krah situatës epidemiologjike në vend, Komisioni për Sëmundje Infektive ka rekomanduar që masat anti-Covid të mbeten në fuqi, pra të mos hiqen maskat dhe gjithashtu të mbahet distanca e parapar. Ora policore të vazhdoj të zgjas nga 12 e mesnatës deri në 4 të mëngjesit, ndërkaq terasat e kafeneve dhe restoranteve të punojnë vetëm deri në orën 23:30. Nga ana tjetër, shifrat vazhdojnë me trendin e rënjes drejt stabilizimit. Gjatë 24 orëve të fundit, nga 1314 teste, janë regjistruar 27 raste të reja me COVID-19. 192 persona janë shëruar, ndërkaq 19 të tjerë kanë humbur betejën me virusin korona. Në plan të kësaj jave mbeten raportet Maqedoni-Bullgari. Kryeministri Zoran Zaev pajtohet me qëndrimin e presidentit bullgar Rumen Radev se Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria duhet ta zgjidhin kontestin në Shkup e Sofje dhe jo në Bruksel. Udhëtimi i përbashkët i dy presidentëve, Radev dhe Pendarovski në Rom dhe Vatikan, i ka hapur rrugën një komunikimi ndërqeveritar. Për më tepër ndjekim deklaratën e kryeministrit Zoran Zaev.
Miqtë që duan të na ndihmojnë janë gjithmonë të mirëseardhur, por definitivisht kjo është një çështje bilaterale dhe duhet të zgjidhet në mënyrë bilaterale. Dje kisha edhe një bisedë me kryeministrin ministrin bulgar, i cili ishte shumë miqësor, u dakorduan për hapat e ardhshëm të cilat do të konfirmohen edhe nga ana e tyre, sigurisht varësisht lajmeve që do të na i sjellin të dy presidentët, por vetë biseda që patëm e konfirmoi miqësinë e madhe mes dy vendeve tona.
Opozita maqedonase nuk e komenton deklaratën e Radev. Partia opozitare ka kërkuar që Bashkimi Evropian të fillojë menjëherë negociatat dhe të mos bëhet asnjë marrëveshje që do të prekte identitetin. Ndërkohë Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se qeveria nuk ka arritur të ndikojë te Bullgaria përmes Bashkimit Evropian për të tejkaluar këtë problem. Zgjidhja sipas tyre është qeveria e zgjeruar dhe zgjedhjet e reja. Ndërkaq ekspertët thonë se është në dobin e Maqedonisë që këtë çështje ta zgjidhim në mënyrë bilaterale. Simonida Kacarska nga Instituti për Politikë Evropiane thotë se retorika e Bullgarisë ndaj kontestit me Maqedoninë e Veriut është zbutur gjatë ditëve të fundit. Për më tepër ndjekim prononcimin e saj.
Mendoj se deklarata e Radevit na çon në drejt asaj që e pranoi edhe vetë, për presionet që bëhen në nivel evropian dhe që mohoi të quaj presion, por i quaj të vëmendje ndaj Bullgarisë rreth kësaj çështje. Është e qartë se vendi fqinj është izoluar për shkak të kësaj çështje, por kjo nuk e ndryshon faktin që ne jemi patjetër të gjejmë zgjidhje. Është e qartë se gjatë ditëve të kaluara, se retorika që e përdorin politikanët bullgar është më e butë se rasti me ish-ministrin Karakaçanov. Është e dukshme se situata po qetësohet dhe krijon klimë më të qëndrueshme për diskutime.
Në ndërkohë, Radev dhe Pendarovski kanë përfunduar vizita zyrtare treditore në Itali dhe dy presidentët e kanë shënuar edhe ditën e Shën Kirilit dhe Metodis, por e kanë shfrytzuar edhe mundësinë për të diskutuar shumë çështje diskutabile për të arritur një marrëveshje në mes të dy shteteve. E nga të arriturat e javës, do të përmendim edhe zbatimin institucional të gjuhës shqipe. Pasaportat, patent shoferët, si dhe librezat e shoferit sipas detyrës zyrtare dhe jo me kërkesë private, do t'u lëshohen gjithë shqiptarëve edhe në Shqip. Dhe këtë obligim zyrtar e ka Ministria e Punëve të Brendshme. Ndërkaq në tërë territorin vazhdojnë përgatitjet për fillimin e fushatës për zgjedhjet lokale. Lobimi ka filluar, ndërka gjatë kësaj jave, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka qenë në vizit në Likov të Kumanovës, ku edhe ka shpallur kandidaturën e kryetarit aktual të asaj komune, Erkan Arifi. Në ndërkohë që gjatë javës që vjen, priten edhe shpallja e shumë kandidaturave të tjera në qytetet të tjera shqiptare. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.